Nu, tā doma ir parādīt, ka ģeometrija ir skaista. Ja? Jūs man piekrītat?
Jā.
Nu, lūk, nu, teiksim,
tā stāsta par saviem darbiem hiperbolisko plakņu tamborējumiem uzsāk Daina Taimiņa, un izstādē tiešām redzami skaisti un koši no dažādu krāsu dzijām tamborēti objekti vai skulptūras, kas atgādina kādus jūras dzelmes iemītniekus, eksotiskus ziedus, sēnes vai vēl ko citu, katram pēc viņa fantāzijas. Pie tam šo objektu formu iespējams mainīt, jo šāda īpašība ir raksturīga hiperboliskajām plaknēm.
Bet ir tā īpašība, ka mēs viņu varam dažādi izveidot. Tas nozīmē, ka jūs iztamborējāt to formu, turēsiet uz savu galdu, jā, tad katru rītu atkarībā no sava garu stāvokļa varat izveidot jaunu skulptūru. Jā.
Lai nākt uz izstādi, nav vajadzīgas ģeometrijas zināšanas. Lai darbi skatītājiem būtu labāk izprotami, Daina Taimiņa izstāde aizsāk ar mazu ieskatu ģeometrijā, kurā atgādina, kādas ir atšķirības starp eiklīda jeb plaknes ģeometriju, ko mēs pazīstam vislabāk, un hiperbolisko ģeometriju, kas dabā ir sastopama uz katra soļa, bet kura intuitīvi ir grūtāk uztverama nekā plaknes ģeometrija.
Teiksim, matemātiski šī forma parādās dabā pilnīgi visur tur, kur vajag uzņemt barības vielas vai gaismu caur virsmas laukumu. Nu, man tepat bija biologi atnākuši. Viņi teica, ka mums arī zarnās tādas ir iekšā. Jo pat tāpēc, ka mēs caur zarnu sieniņām uzņemam, jā, tātad šī tā mikroflora ir tieši šis, jā. Tad vēl ļoti labi var redzēt arī jūras augos, tur, kur aug jūras augi, jā. Tie, kas ir tuvāk okeāna dibenam, tie ir kruziļotāki, un tie, kas ir augstāk, nu, tiem ir vieglāk saņemt saules gaismu, jā. Tad, nu, tie tādi slingāki, jā, tie tādi plakanāki, jā.
Daina Taimiņa atminas, kad pati savulaik mācījusies hiperbolisko ģeometriju, viņai tā šķitusi pārāk abstrakta. Tādēļ, kad pati jau bijusi mācības spēks Amerikā Kornelu universitātē, viņa mēģinājusi atrast veidu, kā to pasniegt pēc iespējas uzskatāmāk, un aptuveni pirms gadiem 17 atklājusi, ka ļoti labi to var izdarīt tieši ar tamborējumiem.
Tas ir pašas pamatprasmes, vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir īsais stabiņš, jā, pieaudzē, viss, bet ir vajadzīga pacietība, un, nu, un tas triks ir, jā, kad ir ļoti cieši jātamborē. Jo tāpēc, ka, ja tas tamborējums ir mīksts, nu, tad viņš tā sabrūk, jā, bet, lai dabūtu šīs formas, tiešām ir ļoti cieši jātamborē, jā, tas tieks tā, nu, kārtīgi jāpievelk, jā, lai tas tamborējums ir stingrs, un tad tā forma iznāk.
Par Dainas Taimiņas izmantoto metodi ātri vien radās ļoti liela interese vispirms jau augstskolas pasniedzēju vidū, bet vēlāk arī plašāk. Kopš 90. Gada nogalas viņa vadījusi ļoti daudz semināru, sarakstījusi grāmatu, kā arī aicināt piedalīties mākslas izstādēs, jo viņas darbi ir ļoti interesanta ģeometrijas un mākslas sintēze. Viņa aizrāvusi arī ļoti daudz rokdarbnieču visā pasaulē, kas tamborē šādas hiperboliskās plaknes. Sagaidot izstādi Rīgā jau kopš gada sākuma tamborēt bija aicināti arī Latvijas iedzīvotāji ar vienu nosacījumu, ka darbiem jābūt baltā krāsā. Tagad izstādē no tiem izveidots īpašs objekts – balto domu mākonis.
To palīdzēja veidot, jā, vairāk nekā 100 cilvēku no visas Latvijas, un mums pat vienu dāvinājumu mazu mākoņu gabaliņu no Itālijas atsūtīja. Tā kā cilvēki bija ļoti atsaucīgi, jā, un tad mēs viņu tā visu salikām kopā. Nu, savā ziņā, lai mēs parādītu, ka visu kopā mēs jau varam arī to baltumu radīt un tikt pāri visai tā ikdienas pelēcībai, tad kaut kas tāds sanāk.
Objekts balto domu mākonis un Dainas Taimiņas darbi apskatām izstādē hiperboliskās plaknes un ilgtspējības tīkli Kim laikmetīgās mākslas centrā Spīķeros. Katru otrdienu izstādes laikā notiks arī Dainas Taimiņas vadīti tamborēšanas vakari. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.